Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Se apropie prima aniversare a protestelor din aprilie. S-a făcut de atunci dreptate?
Alianța nu știe să vorbească poporului, iar comuniștii sunt activi în teritoriu, declară Europei Libere un expert politic de la Chișinău.
Când se va încheia delimitarea pe teren a frontierei dintre Moldova și Ucraina? Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Alexandru Iftode.
Bună seara! Liderii Alianței de Guvernare au decis că Parlamentul va înființa joi o comisie pentru simplificarea procedurii constituționale de alegere a șefului statului, din care să facă parte toate grupurile politice parlamentare. Inițiativa a fost lansată săptămâna trecută de către deputații neafiliați în frunte cu Vladimir Țurcan, iar fracțiunea comuniștilor a făcut Alianței de Guvernare o propunere asemănătoare pentru a reveni la lucrările Parlamentului pe care le boicotează. Opoziția comunistă nu a spus dacă invitarea în comisia de modificare a Constituției este suficientă pentru a reveni în Parlament. O delegație a guvernului moldovean a plecat astăzi la Bruxelles pentru o săptămână de convorbiri cu oficialitățile europene și cu donatorii străini. Delegația, căreia i se va alătura și premierul Vlad Filat, va participa mâine la un dejun cu ambasadorii europeni înainte de o conferință a donatorilor planificată pentru miercuri. Conferința va fi urmată de două zile de convorbiri moldo-europene pe tema acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și anulării vizelor europene pentru cetățenii moldoveni. Criza politică moldoveană s-a aflat astăzi pe agenda unei întrevederi a ministrilor europeni de externe. Comisia pentru protecția secretului de stat a desecretizat astăzi aproape 900 de dosare noi din arhiva fostului Partid Comunist al Moldovei Sovietice din perioada 1984-1991. Un comunicat al guvernului amintește că într-o primă etapă fuseseră desecretizate peste 1000 de dosare care se refereau la perioada 1975-1984. Scoaterea parafei secret de pe dosarele Partidului Comunist al Moldovei Sovietice a fost cerută de Comisia Prezidențială pentru cercetarea fostului regim comunist. Secretarul de stat american Hillary Clinton a declarat astăzi că Israelul are de luat decizii dificile, dar necesare în privința păcii cu palestinienii, iar politica de extindere a coloniilor în teritoriile ocupate din Ierusalimul de Est și Cisjordania creează obstacole. Clinton a spus din nou că angajamentul administrației Obama pentru securitatea Israelului este de neclintit. Premierul israelian Benjamin Netanyahu, care respinge cererile americane de a îngheța construcțiile noi, se află la Washington, unde se va întâlni mâine cu președintele Barack Obama. Ministrii de externe ai Uniunii Europene au cerut astăzi Iranului să oprească imediat bruierea transmisiunilor prin satelit și cenzurarea internetului. Într-o declarație comună, cei 27 de miniștri reuniți la Bruxelles spun că Uniunea Europeană este hotărâtă să acționeze pentru a pune capăt acestei situații inacceptabile, am citat. De la izbucnirea protestelor antiguvernamentale în Iran vara trecută, provocate de realegerea președintelui Mahmoud Ahmadinejad, autoritățile iraniene au închis mai multe instituții media, au arestat numeroși jurnaliști, au bruiat emisiunile străine către Iran și au restricționat accesul iranienilor la internet. Șeful Curții Supreme de Justiție din Turcia a spus astăzi că reforma constituțională planificată de guvern încalcă legea și nu va întări independența justiției. Partidul Justiție și Dezvoltare, aflat la putere, spune însă că reforma este esențială pentru ca Turcia să îndeplinească criteriile de aderare la Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile orei 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Peste două săptămâni va fi un an de la alegerile parlamentare din aprilie 2009, urmate de proteste de stradă cu accente violente. Foarte mulți oameni, mai ales tineri, s-au plâns inclusiv în instanță că au fost atunci maltratați de polițiști. Între timp, puterea politică s-a schimbat, iar noii guvernanți au promis dreptate. O organizație neguvernamentală susține însă că, indiferent de angajamentele puterii, justiția și polițiștii și-ar fi dat mâna ca să acopere brutalitatea oamenilor legii. Detalii are Liliana Barbăroșie.
Juristul Ion Guzun de la Institutul pentru Drepturile Omului, organizația care împreună cu alte câteva ONG-uri s-a angajat să monitorizeze modul în care autoritățile investighează abuzurile comise față de protestatarii din 7 aprilie, spune că ar cunoaște despre cel puțin 6 polițiști, unii dintre ei cu poziții extrem de importante în cadrul Ministerului, care au rămas în funcție deși sunt acuzați de acte de tortură.
Dacă vorbim despre Sakian, da? El este locuitor în colonia poliției și șef al secției poliției criminale din cadrul Comisariatului General de Poliție. El are acces la bazele de date, respectiv el poate verifica orice persoană care a depus plângeri împotriva lui. Mai ales că multe din dosarele administrative care s-au făcut în evenimente din aprilie, conțin o fișă personală. Adică poate să găsească pe el, dar și pe părinții lui. Pentru a-l intimida.
Oxana Radu este deocamdată singura care a afirmat că s-ar simți ținta unor intimideri ce ar putea avea legătură cu plângerele depuse împotriva polițiștilor care au maltratat-o în timp ce se afla în custodia poliției.
În aceeași lună a fost spart apartamentul, nu s-a luat nimic din casă, cu toate că exista și putea să iei ei. După care mașina a fost spartă, iar în portbagaj exista laptop, cufru, retroproiector în sumă de 20.000 de lei și ei nu au luat. Când le consideram niște coincidențe, dar la moment mă face să mă gândesc chiar, să mă gândesc că nu sunt coincidențe pentru...
Oxana Radu mai spune că cei trei polițiști care au torturat-o și pe care i-a identificat continuă să fie în funcție. Am căutat să aflu cum explică conducerea Ministerului de Interne faptul că nu i-a suspendat pe polițiștii acuzați de tortură. Vadim Slonin, șef de secție în cadrul Direcției Securitate Internă din cadrul MAI.
Noi nu avem pârghii disciplinare asupra lor. Noi o să avem pârghiile respective din momentul când va fi dovedită vinovăția lor, din momentul când în cadrul unui proces echitabil și legal va fi dovedită și va fi emisă o sentință definitivă.
Cu toate acestea, Ministerul de Interne a încercat să-i suspende din funcție cel puțin pe 12 polițiști acuzați în dosare de tortură legate de evenimentele din aprilie. 6 din cei 12 angajați au contestat însă în judecată ordinul de destituire și au obținut câștig de cauză, fapt care a determinat conducerea Ministerului să-i lase în funcție. Unul dintre argumentele invocate, Ministerul nu vrea să se pomenească în situația în care să fie nevoit să le achite polițiștilor despăgubiri dacă vina acestora nu va fi dovedită. Juristul Ion Guzun califică însă acțiunile Ministerului drept ilegale și spune că, de fapt, mai ei apără astfel pe angajații săi. Iată însă punctul de vedere al avocatului Vladislav Gribincea de la Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului.
Grija slabă era judecătorii și după o asemenea practică a judecătorilor, ministerul era reticent să mai suspende. Dar eu cred că e mult mai periculos ca să tolerezi mai departe torturarea unor persoane în comisariat decât eventual să plătești ulterior compensații. Oricum, chiar dacă această persoană e suspendată, dacă ea nu era suspendată, oricum să o răsplătea. Și nimeni în locul lui nu se ia.
Printre angajații Ministerului de Interne acuzați de tortură care continuă să-și exercite funcțiile, figurează și un polițist bănuit că l-ar fi torturat pe Anatol Mătăsaru. Una dintre rațiunile din care judecătorul Ion Morozan a cerut restabilirea acestuia în funcție este că suspendarea se va răsfrânge negativ asupra situației materiale a familiei acestuia, făcându-se referire la un credit bancar pe care el l-ar avea de restituit. Vom mai preciza că printre judecătorii care au dat decizii în favoarea polițiștilor torționari, figurează Mihai Drosu, judecătorul suspendat din funcție pentru implicarea în judecarea nedreaptă a protestelor din aprilie. Alte trei decizii de îndreptățire a torționarilor au fost pronunțate de unul și același judecător. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Alianța pentru Integrare Europeană nu știe să comunice cu societatea, iar comuniștii sunt mult mai activi în teritoriu. Sunt două dintre ideile unui interviu pe tema situației politice actuale acordat lui Vasile Botnaru de Igor Munteanu, directorul Institutului IDIS Viitorul.
În general, Alianța pentru Integrare Europeană comunică destul de puțin și destul de neuniform cu cetățeanul prin care se legitimează și ceea ce observăm în acest moment este ca un teatru de umbre. Cetățeanul ceva bănuiește că se întâmplă, fără ca să aibă certitudinea exactă asupra direcțiilor pe care le-au luat sau asupra cărora au agreat componentele alianței. Lipsa de strategie de comunicare vorbește despre fragmentarea opțiunilor Alianței pentru Integrare Europeană, în același timp vorbește despre lipsa de resurse umane. Iar la acest capitol, Partidele Democratice din Republica Moldova au avut carențe serioase. Printr-o minune au reușit să împlinească un vis democratic de a înlocui o guvernare cu apetituri nedemocratice în anul 2009. În 2010 se vorbește extrem de puțin asupra planurilor și priorităților guvernării, din păcate. Știm despre faptul că acest guvern depune foarte multe eforturi ca să-și convingă partenerii occidentali să ofere mai mult sprijin economic acestei țări, depune eforturi importante ca să-și creeze o platformă pentru dialog în raport cu Uniunea Europeană, acolo de asociație asociere care se discută în acest moment, dar investește foarte puține eforturi într-o comunicare națională asupra planurilor pe care și le propune. Între timp, Partidul Comuniștilor nu pierde timp. Folosește orice ocazie, orice slăbiciune sau orice ezitare pentru ca să-și construiască sau să-și reconstruiască statutul de partid care merită mai mult în această viață tulbure a politicii moldovenești și o șansă suplimentară de a reveni la putere.
Între timp, comuniștii au un as sau un atu, fiecare al doilea jurist sau publicist spune că din momentul în care Parlamentul nu și-a onorat sarcina de a alege șeful statului, este tocmai bun de dizolvat și trebuie să aștepte doar ziua de 16 iunie.
Procesul de scurtare a vieții Parlamentului nu culminează decât în momentul în care președintele în exercițiu semnează decretul de dizolvare. Până atunci orice acțiuni, legi pe care le adoptă Parlamentul sunt perfect legitime și perfect în consonanță cu regula majoritate-minoritate din Parlament. Dar despre acest lucru Partidul Comuniștilor preferă să vorbească mai puțin, pentru că este convenabil ca pe fundalul unei informări slabe a populației să trâmbițeze din răzputere asupra tentativei de uzurpare a puterii în stat și, evident, să-și construiască sau să-și reclădească patronajul asupra electoratului care i-a fost folositor în alte alegeri.
A fost Igor Munteanu, directorul Institutului IDIS Viitorul, într-un fragment dintr-un interviu mai amplu acordat lui Vasile Botnaru. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Ucraina și Moldova au încheiat un tratat de demarcare a frontierei în urmă cu 8 ani, dar, la modul practic, granița dintre cele două țări încă n-a fost delimitată. Periodic, subiectul este abordat de politicienii din cele două țări, dar și de experți, așa cum veți auzi în relatarea lui Paul Hodorogea.
După ce expertul asociat al IDIS Viitorul, Vyacheslav Berbeka, a prezentat care sunt punctele slabe ale hotarelor moldo-ucrainene, adică Palanca, Dnestrovsk, Giurgiulești și zona transnistreană, expertul a prezentat și câteva recomandări pentru guvernanți.
Autoritățile Moldovei ar trebui să inițieze un dialog cu societatea pentru a depolitiza procesul de demarcare a frontierei. O altă recomandare la trebuie să detaliate anumite clauze, spunem, să nu existe pildici probleme pentru locuitorii din satul Palanca, pentru că este necesar de a asigura existența și dezvoltarea obiectelor comerciale după închiderea subiectului de la Palanca.
Corneliu Ciurea, expert politic la Institutul Viitorul, a spus că nu ar exista temei ca discuțiile despre Palanca să aibă vreo legătură cu cedarea de suveranitate.
Cu toate acestea, nu credem că denunțarea tratatului cu Ucraina ar fi o soluție bună și despre acest lucru s-a vorbit. Ucraina este mult prea importantă pentru noi încât să ne permitem luxul să dăm pretext ca să se creadă că există ceva gen pretenții teritoriale din partea noastră. Ar însemna iarăși un lucru extrem de urât, o practică care nu prea se întâmplă și cu afectarea procesului chiar de integrare europeană, de semnare acordului de asociere, care poate avea loc în anumite condiții.
Șeful Departamentului Drept Internațional de la Externe, Eugen Revenco, a declarat că Moldova trebuie să implementeze până la final înțelegerile internaționale pe care le-a semnat.
Aceste înțelegeri sunt semnate de miniștri, aprobate de Parlament, prin lege, ele sunt după aceea au fost calificate de președinți. Deci nu avem acum marja de a întoarce lucrurile înapoi. Nu avem. Ceea ce trebuie să facem este doar să executăm. Republica Moldova are o singură cale de acces spre Odessa, spre regiunea Odessa, care trece prin Palanca. Alt drum trece prin Transnistria.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană, Igor Corman, a spus că acceptă sugestii asupra modalității de rezolvare a problemei hotarelor.
Dar numai nu putem critica guvernarea că în sfârșit s-a apucat ca să scoată de pe lista unor subiecte care nu le fac deloc față, fiindcă faptul că s-a întins atât de mult cu soluționarea acestei probleme, deci nu a făcut altceva decât să dăuneze foarte mult imagine Republicii Moldova ca un partener neserios, care nu și respectă obligațiunile.
Eugen Revenco a declarat că Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene este într-un dialog permanent cu partea ucraineană. Ca urmare, de pe agenda bilaterală se scot probleme mai vechi. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere, de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua puteți afla, printre altele, despre succesul președintelui american Barack Obama în încercarea de a permite accesul la 10 de milioane de americani neasigurați până acum la asistență medicală. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
prima dată în istorie, aproape toți americanii vor avea o asigurare de sănătate. În cursul nopții, Camera Reprezentanților a aprobat cu 219 voturi și 212 împotrivă proiectul administrației Obama de restructurare a sistemului de asistență medicală. În baza acestei reforme, în următorii 4 ani, 30 de milioane de americani, în general cu venituri modeste, vor putea beneficia de o asigurare. O victorie istorică care ar putea fi pierdută după alegerile parțiale pentru Congres din luna noiembrie. Opoziția republicană s-a angajat să anuleze reforma dacă va câștiga majoritatea în Congres. Ileana Giurchescu are mai multe detalii.
Senatul a aprobat deja propunerea administrației, așa că reforma nu mai așteaptă acum decât semnătura președintelui Barack Obama, pentru care asigurarea universală de boală a fost una din promisiunile centrale ale campaniei sale prezidențiale și era pe punctul să se transforme și în cea mai dureroasă înfrângere a președintelui.
In the end, what this day represents...
În ultima instanță s-a mai pus încă o piatră la temelia visului american, a declarat Obama, plin de satisfacție după victoria strânsă din Camera Reprezentanților. În această noapte ne-am ridicat la înălțimea unor așteptări istorice, cum au făcut multe generații înaintea noastră, a continuat președintele american. Negocierile pentru a asigura victoria reformei au durat peste un an, în cadrul Partidului Democrat și în Congres. Săptămâna viitoare, președintele ar putea semna legea. Asigurarea medicală universală a fost și rămâne una din cele mai controversate subiecte în America.
My heart is heavy with grief tonight at this...
Jeff Davis, membru republican al Camerei Reprezentanților, a vorbit chiar de durerea partidului său, pentru care reforma Obama nu va aduce decât noi impozite, o medicină sufocată de stat și foarte multă birocrație. Liberalii, mai ales cei din Partidul Democrat, au o filozofie cu totul diferită. Pentru ei, asigurarea medicală este un drept, nu un privilegiu, o viziune mult mai apropiată de cea europeană. Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților, a subliniat că după o lungă bătălie, votul Congresului confirmă faptul că toată lumea are dreptul la asistență medicală. Pentru conservatorii din ambele partide este vorba numai de un stat care se amestecă acum în cea mai intimă sferă a vieții particulare, sănătatea. În baza noii legi, majoritatea americanilor vor fi obligați să se asigure și vor fi penalizați dacă nu o fac. Persoanele cu venituri modeste vor primi ajutoare de la stat în acest scop. Asigurările medicale private vor fi acum obligate să primească orice client, indiferent de bolile pe care le are sau le-a avut. Li se va interzice să anuleze polițe de asigurare în momentul când un client se îmbolnăvește. Pe de altă parte, pentru finanțarea acestei reforme vor fi introduse noi impozite pe veniturile mari.
A fost Ileana Giurchescu. Ce scrie presa de la București? Aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Româna propusă ca limbă oficială peste Prut este titlul știrii din evenimentul zilei, care relatează despre prezentarea sâmbătă la Chișinău a proiectului noii Constituții a Republicii Moldova. Comisia parlamentară care a avut această misiune a pregătit și o variantă de rezervă a Constituției, în care chestiunea delicată a limbii oficiale ar fi lăsată pe seama unei legi organice. Cotidianul de la București scoate în evidență principalele modificări. Drept de vot de la 16 ani, președinte ales prin vot direct, republică prezidențială. Miercuri se așteaptă o variantă îmbunătățită a proiectului noii Constituții, după ce membrii comisiei vor continua să analizeze aspecte încă nesoluționate. O știre difuzată de agenția Mediafax arată că Procuratura Republicii Moldova a anunțat sâmbătă că îl va chema pe fostul președinte Vladimir Voronin să depună mărturie după ce l-a acuzat pe premierul Vlad Filat că ar fi fost implicat într-un caz de contrabandă cu țigări. Toate detaliile privind transportul celor 700.000 de pachete de țigări, inclusiv posibila cercetare a unor vameși care nu au scanat conținutul autotrenului, deși aveau această obligație, toate acestea sunt puse la dispoziția ziariștilor din România. Vlad Filat este citat de Jurnalul Național cu afirmația că nu este interesat să devină președinte al țării, că funcția de șef al guvernului îi permite să-și respecte angajamentele pe care și le-a asumat. Întrebat despre ce va face Partidul Liberal Democrat la viitoarele alegeri anticipate, dacă se va prezenta singur sau în alianță, Filat a amânat un răspuns, vorbind despre nevoia de a fi bine cântărite consecințele celor două alternative. Editorialul din Adevărul, semnat astăzi de Ovidiu Nahoi, se ocupă de relansarea destul de nervoasă în România a subiectului Ținutul secuiesc și dorința sa de autonomizare. Jurnalistul remarcă nefasta remanență a manipulărilor de la începutul anilor 90. Încă și acum, cităm, legenda românului care nu poate cumpăra pâine din ținutul secuiesc continuă să sucească minți, am încheiat citatul. Cel mai îngrijorător lucru este însă că intelectualii români și maghiari se poartă politicos unii cu alții, dar nu colaborează. Nici măcar un manual comun de istoria Transilvaniei nu a putut face. Dacă adăugăm că tânărul președinte social-democrat Victor Ponta l-a scos cu acest prilej de la naftaline pe naționalistul Corneliu Vadim Tudor, rămânem agățați de întrebarea panicată a editorialistului. Merită oare să îngropăm reforma administrativă a României după model european, fiindcă nu suntem în stare să dăm un statut rezonabil ținutului secuiesc? De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare luni, Lucian Ștefănescu vă propune un nou dicționar de sunete.
Balkan beatbox sunt o combinație intoxicantă, spun unii comentatori de pe net, în sensul bun al acestui calificativ, bănuiesc, de spectacol și muzică electronică amestecată cu world music și cântată de interpreți și disc jockeys din Israel, Maroc și chiar din Iran, care intră în dialog cu dansatori flamenco sau cu dansatoare din Buric, dar și cu Bulgarian Chicks și cu tot felul de alți interpreți. De aceea, sunetul vine din Orientul Mijlociu, din Africa de Nord, din Balcan și din Europa de Est. Balkan beatbox, spun cronicarii, văd muzica cu un ochi foarte proaspăt ca un continuu dialog între culturi: arabă, sefardă, hasidică, balcanică și esteuropeană. Trupa este condusă de Ori Kaplan și Tamir Muscat și din ea mai fac parte vocalistul și percuționistul Tomer Iusef, gitaristul Uri Kindrot și basistul Itamar Ziegler. Piesa se numește Adir Adirim, Balkan Beatbox.
Thank you.
în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu-Poun ne spune ce a mai citit. O carte la pachet.
Într-o bună dimineață, Shrum Shrum Fu a anunțat că autobusul societății de excursii duminicale la nisipurile mișcătoare îl așteaptă în fața casei. Astfel începe Kafkian, unul dintre cele mai cumplite romane ale secolului 20, Shrum Shrum, de Fernand Combe, Cartier 2010. Pentru a lua apoi o turnură dostoievskiană, și asta fiindcă neînțelegere, e un fel de Casa morților de vii, cu deschidere spre arhipelag Gulag, via 1984. Publicat în 66 la o casă mică, autorul e un orgolios și respinge propunerea Galimarului. Romanul stârnește entuziasmul criticii franceze ce îi împletește lauri mari cât niște frunze de palmier, impunându-l pe tânărul scriitor cu fizic de cuceritor mongol. Este începutul sfârșitului. Alte trei cărți ale autorului marcând traiectoria intrării în anonimat, în care se și stinge pe 29 decembrie 2003. Noroc că aceeași casă Galimar are inspirația să reia romanul după 40 de ani de la ediția Princeps și astfel începe glorioasa postumitate a unui scriitor uitat de toată lumea. A redat trama narațiunii, ca orice parabolă scrierea are o linie de subiect bine conturată, echivalează cu decuparea unor siluete. Ori, personajele sunt bine reliefate, iar linia melodică, dacă nu polifonică, cel puțin contrapunctică. Nu atât logica acțiunii, o logică pe dos, după cum este scris în Sfânta Evanghelie din neînțelegere. Cei ce vor vorbi despre neînțelegeri nu găsesc cuvinte pentru a o descrie, și așa se cuvine, căci ea e creată după chipul și asemănarea a ceea ce omul nu poate înțelege, cât urmărirea până în pânzele albe a spectacolului desfințării personajului, odată prins în mecanismul implacabil al fatmului, fac atmosfera cărții irespirabilă. Altfel spus, între imaginea pictată a unui om prins în nisipuri până la piept, din capitolul 1, și realitatea nisipurilor mișcătoare în care Shrum Shrum se scufunda neînduplecat din capitolul final, nu e decât un singur arc voltaic, la cea mai înaltă ficțiune. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Veronica Boboc, redactor șef al revistei Odoraș.
La rubrica Sănătate, părinții pot afla despre cele mai răspândite maladii ale ochișorilor sau, bună oară, despre testul Mantu. Apropo, testul Mantu nu este o vaccină, așa cum cred mulți părinți și chiar au o frică de el. La rubrica Dezvoltare, părinții au un ghid despre cum crește în înălțime și în greutate copilul lor până la vârsta de 5 anișori. Părinții află cum să procedeze în cazul în care copilul lor se lasă bătut la grădiniță sau dacă se sperie nopțile, și multe, multe alte răspunsuri la multe întrebări care vă frământă zi de zi în meseria dumneavoastră de părinte.
A fost Veronica Boboc de la revista Odoraș. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.